Bu yıl Qazanda uzaşa Xalqara Müslüman Kinosu Festivalində Tatarstandan nibara bir film qatnaşacaq. Onun səbəbi finans problemlər həm təqdim edilgən filmlərinin sənqəti yaqdan yuqarı dərəcədə bulbağı bilən bəyli. Qumən Rusiyədə çırılgən filmlərinin birisi də maqtanırlıq tüqül. Tularaq etib xəbərşibiz Rizidə Əhməd Vəliyevini tınlıq.
Күптән түгел бу ел узачак 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә катнашачак фильмнар билгеле булды. Татарстаннан исә бу ел вдохновленный Тукаем дип исемләнгән фильм тәкъдим ителәчәк. Ул Татарстанның халык артисты Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, билгеле музыкант Рөстәм Әбәзовка багышланган. Фильмда Рөстәм Әбәзовның Тукайга багышланган иҗаты турында сөйләнә. Аны режиссер Николай Морозов төшергән. Республикадан бу ел фестиваль өчен фильмнар аста тәкъдим ителгән. Төшерелгәннәре дә фестиваль кысаларына сәнгати яктан яраклы түгел икән. Фильмнарның аз төшерелүе республиканың кинолар төшерергә финанс яктан мөмкинлеге булмавы белән бәйле, ди режиссер драматург Салават Юзеев.
Башка фильмнар конкурска эләкмәгән. Менә быел бик фильмнар Татарстаннан.
Ни өчен бу ел шулай әз менә тәкъдим ителгән?
Ну, финанс ягыннан инде менә кризис башлангач, менә финансирование Татарстанга килгән, менә фильмнар хәзер әзерлек төшерелә. Ну, беләсезме? Менә фильмнар бар, но ул менә фестиваль өчен эшләнгән түгел фильмнар. Менә карасак, менә фильм менә шундый бар. Татарстан, участие Татарстана в Великой Отечественной войне. Менә сондай фильм, ну, бәлки, кызықтыр фильм, но фестивальдыға, қатнашыға ол фильмді біз алмайбыз.
Бұйылғы фестивальда қатнашу үшін барлығы 40 елден 300-ләп фильм тәкъдим ителгән. Олар арасында бірінші тапқыр Эстония, Таиланд, Филиппина, Кения, Словения, Чад, Грузия кебек илләрді қатнаша. Айырыша Қырғызстаннан тәкъдим ителгән фильмларыны яхшы сыйфатта, ди Салават Юзеев.
Кыргызстаннан 3 фильм килде дә, бөтенесе дә конкурска эләккән. Аларның менә кино ягыннан алар бик көчле кешеләр. Башкортлар җибәргәннәр, бик кызык фильм. Азербайджаннан, аннан менә гарәп илләреннән, Иран, Саудская Аравия, Палестина. Менә шундый илләрдән, мин әйтмәс идем, менә анда Россиядән менә көчле фильмнар. Анда да начар фильмнар бик күп.
Фильмнарны сайлап алганда беренче чиратта аның сәнгати яктан сыйфатына игътибар ителгән. Алар йөрәккә үтәрлек булырга тиешле Салават Юзеев. Шуның өчен күбрәк тормыш турындагы фильмнар сайланган. Сайлап алу комиссиясенә быел режиссер Салават Юзеев, кинофестивальнең программалар мөдире Илшат Латыпов, Италия режиссеры Ингрид Демец, фестивальнең иҗтимагый элемтәләр буенча мөдире Мурат Секакмия кергән. Комиссия рәисе итеп Русиянең танылган кино белгече Сергей Кудрясов билгеләнгән. 300-ләп тәкъдим ителгән фильмның нибары 40-ы гына конкурс аша үткән. Кино тасмаларының күбесе Иран, Төркия, Пакистан, Үзбәкстаннан җибәрелгән. Шулай ук быел Сәгъуд Гарәбстаны, Сирия, Бөек Британия, Италия, Мексика, Греция, Хиндстан кебек илләр дә үз киноларын тәкъдим иткән. Быел фильмнар һәр елны билгеләнгән номинацияләр буенча бәяләнер дип көтелә. Шулай ук конкурс программасыннан тыш тамашачы игътибарына лаеклы булган 20 фильм күрсәтеләчәк. Алар Азия киңлеге Татарстанда эшләнгән дигән тематик бүлекләрдә булачак. Конкурс программасыннан тыш күрсәтеләчәк югары профессиональ дәрәҗәдәге яңа үзбәк фильмнарына аерым урын биреләчәк. Быел фестивальнең жюри рәисе итеп күренекле режиссер Русия Федерациясының сәнгать эшлеклесе һәм Русияның халык артисты Владимир Хатиненко билгеләнгән. Ул 2005 елдагы фестивальдә мөселман фильмы белән җиңеп чыккан. Быелгы 7-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 6-11 сентябрьләрдә мәдәниятләр диалогы аша диалог кору мәдәниятына дигән исем астында узачак.
Резидә Әхмәтвәлиева Казанда узачак халыкара мөселман киносы фестивале һәм анда Татарстаннан тәкъдим ителәчәк фильм турында сөйләде.